Пантыфікс сустрэўся сёння ў Ватыкане з настаяцелямі і навучэнцамі папскага іспанскага калегіума. Нагодай стала 125-я гадавіна яго заснавання. Гэты інстытут быў народжаны з пакліканнем стаць арыенцірам у падрыхтоўцы духавенства, нагадаў Францішак. Ужо ў самым пачатку сустрэчы ён заклікаў кожнага з прысутных у ватыканскай клеменційскай зале задаць сабе пытанне, у чым Божая воля адносна мяне і чаго Бог чакае ад мяне. Лейтматывам разважання папы стала цытата з Евангелія Святого Марка: «Любі пана Бога твайго усім сэрцам тваім і ўсёй душой тваёй і ўсім розумам тваім і ўсёю моцаю тваёй». Усім сэрцам і ўсёй душой паводле пантыфіка азначае ангажаванне ўсяго ўнутранага патэнцыялу без агаворак і без лжывых інтарэсаў, не шукаючы сябе і асабістага поспеху. У адзіночку, лічыць ён, не ўяўляецца магчымым расці ў гэтай любові. Менавіта таму пан заклікаў духоўных асоб быць супольнасцю, у якой прысутнічае святы дух. Перад святаром стаіць пастаянная задача пераадольвання індывідуалізму і шукання адзінства, што з'яўляецца прыкметай прысутнасці Бога ў жыцці супольнасці. Любіць усім розумам – гэта гатоўнасць прапанаваць жыццё для іншых, гэта стаўленне, якое павінна ахопліваць усю істоту чалавека. Фарміраванне святара, падкрэсліў пантыфік, не можа быць проста акадэмічным, хоць гэта вельмі важна і неабходна, яно павінна быць усёабдымным працэсам, які ахоплівае кожны аспект жыцця. Навучанне павінна служыць росту і набліжэнню да Бога і братоў. І нарэшце любіць усёй моцаю, нагадвае нам, што там, дзе скарб твой, там будзе і сэрца тваё, сказаў святай дзец. І гаворка тут пра нашы малыя рэчы, у якіх трэба заставацца верным Богу. Святар, свярнуў увагу, ён не можа здавольвацца спарадкаваным і камфортным жыццём, што дазваляе яму жыць без клопатаў, не адчуваючы неабходнасці культываваць дух беднасці, які ляжыць у сэрцы Хрыста. Ён павінен жыць у сапраўднай свабодзе дзяцей Божых у правільных адносінах з светам і зямнымі дабротамі. Па прыкладзе апосталу. Вучань Хрыста павінен навучыцца дзякаваць за тое, што мае, і ўмець шчодра і добраахвотна дзяліцца гэтым з беднымі і слабымі. Францішак заклікаў настаяцеляў і навучэнцаў папскага іспанскага калегіума праз прастату і строгасць жыцця заставацца прыхільнікамі сапраўднай сацыяльнай справядлівасці і, калі ласка, бяжыце ад касцёльнага кар'ерызму, гэта чума, пажадаў на заканчэнне папа.